að meiri hlutanum gengur illa að ná fólki saman um mál, samstaða næst ekki nefndum. En þegar næst samstaða þá klúðra meiri hlutin því með því að fara að ritstýra orðum annara þingmanna. Ég held að forseti gerði vel í að láta fulltrúa í fjárlaganefnd hafa hér eintak af háttvirtum þingmanni. Það sem er farið yfir fyrirvara í nefndaráliti. Ef nefndarmaður skrifar undir nefndarálit með fyrirvara er eðlilegt að í álitinu gera hann stuttlega grein fyrir hvað í fyrirvara hans felst. Í því er pólitík, í því er efnisleg umræða. Það er meiri segja, það talaðum hér í háttvirtum þingmanni, þrjár mögulegar ástæður fyrir fyrirvörum þingmanna, það eru allar pólitískar. Það eru allar þannig að þó að þingmaður geti brotið odd af oflæti sínu og stutt mál í þá heildarhagsmunanna, þá geta hann haft verulegar efasemdir við ákveðna þætti þess og það á hann að geta sagt í því felst málfrelsi hans er í þessum sal að geta sagt skoðun sína í skjölum þingsins og meiri hluti þingsins hefur ekki yfirráðarétt yfir málfrelsi annarra þingmanna.
Það er málstöð.